Da er vi på tur.
Det er vi.
Ja. Og Kjell, dette er litt kult, fordi nå er vi på jobb, sånn som vi vanligvis jobber. Og det er litt artig å kunne ta med lytterne våre på en profesjonell vinsmaking.
Ja, for dette her gjør vi støtt og stadig, og dette er jo på en måte litt lukket verden.
Veldig lukket. Det er ikke mange som holder på sånn som vi gjør. Vi har kommet på besøk til en vinimportør. Ja. Vi skal ikke si hvem, fordi det begynner å bli kilt å si hva importøren heter. Ja. Hvis dere er veldig nysgjerrig, så kan dere egentlig bare sjekke ut hvilke viner vi smaker på, så vil det gå seg selv. Men vanligvis, vi har juksa litt grann, vanligvis er det jo nå en haug, eller i hvert fall en lang rekke viner.
Ja, det er masse viner her, men vi har ikke tenkt å gå gjennom alle, sånn, ellers da hadde vi holdt på i timesvis.
Ja, det har vi, men vi har plukket ut noen. Litt hvitt, litt rosa, noe rødt, og siden årstiden er som den er, så er det jo, har vi jo parret det mot noen standardretter nå i vinter, kan vi vel få lov å si.
Ja, for dette her er jo noe som skjer 4-5 ganger i året, så er det da vinimportører som sier at nå skal vi lansere det og det, det er nye lanseringer, og da må du komme og smake igjennom. Og det er jo da, nå er det jo i og for seg, nå er det jo snart jul, og det handler jo da litt om at foran juletiden, så er det det at da har jo vinimportørene er jo interessert i jul, og det er jo, det er nå vi får lov å smake juleetikettvinen og så videre. Og de er ikke så mange av de her i dag faktisk. Jeg kan ikke se noen med sånn typisk juleetikett, men det er jo en del importører som satser på god julvin og setter på noen bjeller og synes at nå er det jul. Men, så det er nok litt for importørene side, så er det litt sånn fokus på sesongen.
Absolutt.
Og vi vet jo når du kommer i mars, slutten av mars, april, så er det bare rosévin.
Da er det rosévin, ja. Da starter den rosa timen, ja. Eller rosa måneden, eller ja. Rosa halvåret. Det kommer helt sikkert tilbake til i mars.
Ja.
De vinene som vi har tatt ut her er all round gode viner som passer til det meste av det vi koser oss med gjennom de månedene som kommer.
Ja.
Og jeg synes vi starter tradisjonelt med en hvit en.
Vi... Jeg vet ikke om dere hører det klirrere glasset. Ja, så vær så god. Jo, for at vi tenkte, poenget vårt er jo i dag at vi skal vise hvordan vi har det på jobb. Samtidig, hva innebærer det å være en vinjournalist? Altså, hvordan jobber vi, og hvordan oppleves det for oss? Vi er et rom, masse viner, vi har flukt noen av de. For min del, og din del også, setter vi oss ned med datamaskinen vår, og det er jo som regel fryktelig stille.
Det er så stille, og det er så innmari stille, og man skal ikke si noen ting om hva man tenker og mener.
Nei, man skal i hvert fall ikke røpe noen hemmeligheter.
Nei, for vanligvis er det jo mye mer folk her.
Ja.
Andre vinjournalister, og hvis de får høre hva jeg tror, så kommer de til å rappe det jeg sier.
Ja, det er ikke så bra. Og
det skulle tas ut.
Akkurat så sitter vi jo to her allerede. Men som regel så er det fryktelig stille. Du sitter med laptopen din, du får et ark, og på dette arket så står det da litt informasjon om vinen. Vi skal da, første vinen skal prøve er Brocard Petit Chablis, og her står det hvitvin selvfølgelig, at det er 100% chardonnay, hvor mye sukker og syre, hvor lenge holdbarheten er, og så står det litt om karakteristikken og serveringstemperatur, og så kanskje det viktigste for oss, som ingen andre bryr seg om, er varenummeret.
Varenummeret er... Det er hjertet det er i hele greia.
Det viktigste. For varenummeret gjør at vi kan dytte det inn i vårt notatprogram, og så kommer det i for seg den samme opplysningen opp der, og så kan vi skrive hva vi syns om vinen.
Ja. Men nå blir jo det grisekjedelig å høre på at vi fyller ut et skjema.
Det er det.
Og særlig mange skjemaer, så ja. det gidder vi ikke.
Nei.
I stedet så kan jo jeg i hvert fall forsøke å fortelle hva som skjer inne i hodet mitt når jeg lukter og smaker på dette her, og hvilke tanker dette bærer. Og det er jo helt klart at nå er vi plutselig i Frankrike.
Vi er i Frankrike.
Og vet du egentlig forskjellen på disse forskjellige chablisene? Vi er i området Chablis, som ligger helt nord i Burgund. Vet du egentlig forskjellen på alle disse Petit Chablis, Chablis,
Premier Cru og Grand Cru og så videre? Ja, det finnes et kart over slikt.
Det finnes kart over slikt, men det er noen huskeregler, skjønner du?
Ja, jeg pleier egentlig bare, og jeg vet jo da, jo nærmere byen, jo mer gran og premier er det, og så er det hvilke helninger og hvilke solforhold, og så videre, og så videre.
Ja, men for oss vanlige, eller de som da ikke bryr seg om solhelling og grader mot solen og middeltemperatur de siste 80 årene og sånn,
ja.
så det huskeregler på Chablis.
Så bra.
Og nå har vi da en Petit Chablis, som høres som en liten Chablis selvfølgelig. Det betyr ikke at den dårligere eller verre eller noe annet. Det bare betegnelse på vinmarken. Og regelen jo at en Petit Chablis, den drikker du med fremmede.
Åja?
Ja.
Gjester eller ukjente?
Bekjente.
Ja.
Eller folk du bare møter tilfeldigvis på gata og sier, skal vi ta til oss hvit vin? Hvis du sier det, da det Petit Chablis du skal.
Ja.
Den ordentlige Chablis, altså ren det som bare heter Chablis, den tar du når venner du kjenner litt bedre kommer på besøk.
Ah. Ja.
Hvis du begynner å nærme deg på kruene, sånn Premier Cru, som da selvfølgelig litt mer kostbart,
ja.
da er det for familie. Det familievinen.
Ja.
Og Grand Cru, altså det jo toppen av alle kaker,
ja.
Glasuren på kaka, for å si sånn.
Og dyrt er det også.
Ja, dyrt. Det begynner å koste penger.
Ja.
Ja. Dyrt er jo hvor mye penger du har.
Ja, ja.
Men uansett, den tar du med kjæresten, kona, eller når vedkommende har gått og lagt seg, så tar du den alene. Ja, det en Grand Cru. Så det jeg husker jeg gang.
Ja. Jo mindre, jo flere.
Ja.
Ja. Petit, masse mennesker, Chablis, litt mennesker, og så videre, til kjernen.
Altså,
det er som en løkk. Chablis er som en løkk.
Nå ble du veldig skrekk her et øyeblikk. Vi tar den med oss. Og nå skal vi selvfølgelig fortelle hvordan det lukter og smaker og alt mulig rart, men karakteristikkene på disse vinene, det er ikke vanskelig å få med seg. Denne har citrus, den har litt sånn lett grønt preg, og den har selvfølgelig vært innom et fat. Syrefrisk, god, i det hele tatt en vin du gjerne kan presentere over en ny bekjennskap.
Ja, det er... jeg liker ofte å kalle den grønn, altså litt sånn gressaktig, og du får den urtegressegreiene som er litt sånn nyklippet plen av og til.
Ja.
Ikke så mye på den her, den er heller mer mot citrus enn nyklippet plen, men likevel litt der nå.
Det er litt vegetasjon ute og går her, ja.
Ja.
Greit.
Tøft.
Hvis du skal, hvis du skal ha denne vinen til noe spesielt i forhold til mat, så er den veldig god til aperitif. Ja. Og kanskje bytte ut boblevin med den her, hadde gått helt fint.
Dette er litt terrassevin.
Det er det også. Den gjør seg på en terrasse.
Ja.
Vi skal videre. Fordi når vi er på disse smakingene våre, vi må ikke glemme hva programmet handler om, så går det jo unna.
Det går så dritfort.
Og da snakker vi ikke så mye, som vanligvis nå, så hadde vi jo vært nesten ferdig.
Jeg testet 28 Beaujolais-nivå her for litt siden, og det brukte jeg 46 minutter på.
Ja.
Så da går det ganske unna. Da måtte jeg finne nummer, måtte skrive inn og så videre. Så det går rimelig tett. Nå har vi, dette er skikkelig kosetempo.
Ja,
nå er vi på ferie.
Det er så kul.
Men vi skal få med folk, og vi vil liksom at folk skal få inntrykket av hvordan dette fungerer. Og det er et, av og til et litt sånn kjedelig og stille arbeid, egentlig.
Det.
Selv om det høres veldig gøy ut og smaker mye vin. Og hvis det er en skikkelig travel smakeuke, da er du fort nesten oppe i 1000 viner.
Det kan fort skje på de store slippene, og det er klart at å dra over 1000 viner på en uke eller to, du blir smaksblind etter hvert.
Du blir smaksblind, og så blir du litt sånn at det går litt fort, og så er du veldig konsentrert på det du holder på med, og så kjører vi jo bil etterpå. Altså, vi sitter jo ikke, og vi spytter jo hele tiden, så vi er jo...
kjørbare.
Vi er kjørbare, og det som er, altså, når folk hører, ok, du har smakt 1000 viner på halvannen uke, og du har kjørt bil hele tiden, altså, hvor teit er det da, for folk, altså, vanlige folk synes det å helle ut vin er hellige brødre, men det er det jo litt så forhold. Men jobben nå er jo at vi skal prøve å finne ut hva disse smaker, så vi kan fortelle folket hva det er vi driver på med.
Helt riktig, og vi kan ikke røre rundt i fylla dag ut og dag inn. Det går ikke.
Skulle vi holde på med det, så hadde jo den siste vinen hadde jo aldri, dette var jævlig godt.
Den siste vinen hadde fort blitt den siste vinen, skal jeg si det. Ok, hva vet du om spetburgunder?
Dette er gøy.
Jeg vet, du driver med sånn quiz og sånn. Hva vet du om spetburgunder? Ja.
Spetburgunder er jo, det er jo da den tyske navnet på Pinot Noir.
Det er helt riktig, det er full skår. Og nå er vi et sted i Tyskland. Fargen, som dere selvfølgelig ikke ser nærmere, er jo lysrosa.
Mm. Den, vi på Georg Breuer Rosé 2018, det ja.
Nå skulle jeg komme til det, men da slapp jeg det. Men jeg kunne heller da si at Georg Breuer dyrker disse druene I et koselig sted som heter Bergeschlossenberg. Og det klart, Georg Breuer mest kjent for sine rislinger. Vi vi I den delen av Tyskland hvor, hvor rislingene bor. Men de lager også fantastiske gode Pinot Noir der. Eller da, Spätburgunder. Ja. Jeg, første gang jeg smakte denne roséen for noen år siden, så ble jeg egentlig litt bergtatt, for det en utrolig god rosé. Den loaded med bringbær. Mm. Struktur når du smaker på den etter hvert, så vil du kjenne at det en god munnfull. Og den har fått med seg mye av disse tingene vi elsker med Pinot Noir, også inni denne lyse vinden. Den har jo omtrent bare touchet bort I skallet.
Ja, det her har det ikke vært mange timene. Jeg har aldri vært borte I denne vinen før, så meg det nytt nybrottsarbeid.
Ja, så bra.
Og når jeg lukter på den, så av og til så lukter det, spesielt roséviner, lukter litt godis. Og I dag mener jeg veldig spesiell godis også. Jeg veldig glad I smågodt. Den lukter litt rød fisk. Eller rød munn, om du vil.
De der røde fiskene, ja. De som I gamle dager var de røde lakrisbåter.
Ja, det litt akkurat den lukten der, for den... Det jo ikke e-stoff I dette her, men det får touch av litt sånn søtlig rød fisk, litt langt bak der, og da blir jeg glad, for da får jeg sånn gode minne fra Eli-kiosken, som den heter. Det alt kostet 10 øre. Det koster ikke det lenger, nå det dritt.
Herregud, hvor gammel du egentlig? Ja. Mm. Vi kaller jo ikke dette rød fisk I våre termer, det heter jo faktisk bringebær drops, for å være litt sånn pedantisk her da.
Ja. Men jeg liker å bruke rød fisk bare for å skille meg ut I mengden.
Det god fisk. Ja. Denne, vet du, hvis du litt sånn som meg som spiser rakfisk en gang I året,
ja.
Og du kanskje tenker at det verste med rakfisken, bortsett fra hvis du ikke liker raskfisk, for det jo fisken det verste, men vi la oss gå bort fra fisken, og så sier du det verste med rakfisken all den akkevitten du må tilgi deg for å komme I mål.
Ja.
Da... Går denne her veldig bra, for den har både syren og den sødmen, og det lille ekstra, lille aromaene ekstra, som gjør at rakfisken faktisk kommer opp. Og det var I hvert fall veldig morsomt at du sa rødfisk, ja. Fordi den går til
rakfisk som
gjæret fisk. Ja. Altså,
som jo, fisk. Og det har jeg aldri testet det, for jeg har jo ikke prøvd den før, men jeg tror faktisk det, og det som jeg synes litt fint, at den er ganske frisk I stilen, og jeg merker også det at når den... Når du får den I munnen, så blir den litt sånn, du blir sånn fuktig I munnen. Altså, du blir vannig, som jeg kaller det. Altså, den fremkaller spytt.
Absolutt. Og det gjør at du gjør to ting. Kroppen din blir sulten.
Ja. Min kropp alltid sulten.
Din kropp nok det. Men for oss andre også. Og spytt også gjør klart til å få inn litt fete, rare andre smaker.
Ja.
Vi haster videre.
Det gjør vi.
Etter skjema.
Ja.
Nå det blitt rødt her.
Nå det blitt rødt. Dette gøy.
Ja. Vi skal nemlig til et veldig gammelt hus I et veldig gammelt vinland, som folk kanskje glemmer.
Ja, det skal vi.
Og da vet du, du har juksa, du ser hva vi drikker, men altså, da burde jo du vite hvor vi en. Vi skal til den iberiske halvøyen.
Vi skal til den iberiske halvøyen, og vi skal til Portugal.
Det skal vi, og, ja. Der det en del gamle familier som har dyrket vin siden våre venner romerne kom dit og tok med seg vindruene sine.
Ja.
Dette huset var noen av de første som begynte å tappe vin på flasker. I stedet for å selge det I bulk ut av landet og la andre tappe det på flasker, så lagde de sitt egen merke og begynte å selge denne vinen.
Yes.
Ja, og det var det noen 100 og et eller annet år siden. Det ikke viktig. Det som viktig at Portugal et vinland som endelig har kommet på kartet med kvaliteten sin, og har blitt kåret noen viner derfra, ikke den vi drikker nå, men noen viner derfra har blitt kåret til verdens beste viner mange år på rad av folk som enda flinkere enn oss på å bedømme vin. Du vil jo kanskje kjenne litt annerledes druelukt her enn du vant til, den andre dufter.
Ja, dette det Perquita.
Det Perquita, reserva dette
her. Reserva. Og det som så gøy med denne her, at dette en dritbra billig vin.
Jeg vil ikke kalt... jo, den rimelig.
130 kroner, det billig vin. Eller 129,90.
Helt riktig, du får veldig mye vin for pengene
her. Dette mye vin for pengene.
Så derfor betegnelsen billig vin blir sånn låter bulk. Men,
jo, det, men altså, det som greia at euron høy og alt høyt. Altså, vi må regne med at viner kommer til... Altså, du får ikke viner til under 100 kroner som noe særlig lenger. Altså, det de aller, aller billigste.
Ikke til under 120-130 også. Så nemlig, altså, vi nærmer oss et...
Vi nærmer oss bondskikt av hva som går an å produsere god vin til en penge.
Ja, og så den så bra. Det akkurat denne her.
Ja,
for det gir deg nemlig alt. Og når du tenker på at de har klart å få fram denne vinen uten å bruke noen kjente billige druer. Det bare lokale druer. Mm. Hva kan vi si for noe om denne her? Du har akkurat smakt.
Jeg føler at den den har litt tanninbitt også, skjønner du? Det ganske mye kraftig, det ikke en kraftig vin, men det ganske mye smak I den, altså det mye smak. Mørke bær, jeg litt, liksom, kanskje litt med sånn sjokkis-aktig, for den liksom litt varm I stilen.
Ja, jeg ville sagt enten kjempemørk sjokolade, eller til og med litt sånn kaffe-aktig.
Ja, sjokkis og kaffe-aktig, mørk I stilen, behagelig, men samtidig så har den en sånn friskhet. Som gjør at den veldig lett å drikke, og appellerer til at du har lyst til å ta en slurk til. Altså når vinen sånn at du, oi, jeg må ha en slurk til, jeg. Mm. Da vi på vei. Det der vi skal være.
Ja, og hvis du har vært I Portugal en gang, så det ikke bare bacalao og sardinløsninger eller det. De har fantastiske grillretter.
Helt klart.
Og de tryller jo med svinet sitt.
Ja.
Altså, ikke drar noe på hatten, men de lager I hvert fall god retter av den. Denne vinen vil jeg kanskje ha satt på bordet som et alternativ til ribbe.
Ja, ja, ja.
Ja, jeg tror det.
Det på grunn av at den litt sånn halvsøtlig?
Den litt, søtlig ikke, den fruktig, det masse frukt, og ja. Det trenger vi, for vi bruker jo svisker og alt mulig rart til, og tyttebær og alt mulig rart. Ja,
tyttebær dreper jo alt uansett, ja. Men det greit.
Ja, men vi trenger noe med frukt I for å møte ja, fett I dyret. Og vi trenger disse tanninene som du nevnte, dette som gjør at du får sånn snurpen munn.
Den kommer litt og alltid overløpet på begge sider. Ja. Det der den sitter.
Ja. Og den gjør seg veldig godt på et svin. Til et svin. Ved siden av. Mellom.
Du, dette må jeg prøve. Mm. Jeg hadde ikke tenkt svin med en gang her, men jeg liker jo deg, og da hvis du sier noe fornuftig, så skal jeg alltid... Det er ikke en tanke som gjør at jeg... Nei, det tror jeg I hvert fall ikke noe på.
Det skal jeg I hvert fall ikke gjøre. Jeg tenker at hvis du sitter der og den eneste som vil ha vin til julematen, og alle andre har øl og kvitt,
ja.
Så har du jo muligheten til å eksperimentere helt. Du kan kjøpe en dyr tradd burgunder, eller du kan til og med en hviten, som mange sverger til, eller du kan... Gå for gull, og så tar du og det ikke den store tape om det her skulle være helt feil. Virkelig ikke.
Fordi at når jeg tenker ribbe, så tenker jeg den neste vinen her, som du nå på vei til å helle opp I glasset mitt.
Ja, nå er vi ikke langt unna det folk flest da ville nappa med seg fra polhyllene. Vi skal til nordøst Italia, Veneto. Gammelt, godt landområde for vin. Igjen våre venner romerne.
Ja.
Og dette distriktet matcher jo på mange måter disse tungvekterne fra Barolo og Brunello og alle disse stilene der sånn.
Ja.
I hvert fall i volum.
Ja.
Når det kommer til kvaliteten så har det vært veldig opp og ned. Og det var en periode hvor folk ikke ville ta I disse vinene med en annens ildtang en gang.
Men imot du var innom romerne da, så det litt morsomt, fordi at vi da I Valpolicella. Og Valpolicella betyr Kjellerdalen, og det litt morsomt, fordi at den siste romerske keiseren, han gikk vel under sånn på slutten av 476, tror jeg det var, eller 75 eller 4 eller sånn,
ish,
rundt den tida. Ble jo 16 år, den stakkars Romulus, eller hva han heter for noe. Men da kom hunderne. Og da holdt de til i Nord-Italia, og da kom hunderne, og dette kjempegøy. Så kom hunderne, og så sa hunderne at jeg vil ha fersk vin. Og jeg skal ha den nå. Ellers så dreper dere alle.
Ja, det er motiverende for,
ja, det
for kellneren. Kellneren blir veldig motivert. Ja.
Og alle sitter der bare, fuck, det jo midt på vinteren. Vi har jo ikke fersken, den drakk vi opp i oktober. Hva gjør vi nå? Og så var det en kar som rakk opp hånda litt som bakdør. Unnskyld meg, hvis du gir meg en hest, skal jeg kanskje hjelpe deg. Og så satt han seg på hesten, og så regn opp i Valpolicella-dalen. Fordi at det de gjorde der, var at de lagret vinene litt i kjelleren. Kjellerne, altså Valpolicellerne, altså Valpolicellerne.
Ja, vi vet at det kjeller nå.
Cellerne, ja. Så lagret de det der, og de var ganske lure, fordi at de pleide å komme ut med de sånn i mars-april, for da hadde de ligget der om vinteren, og da kunne de skru opp prisen og fikk dobbelt pris på det, for da hadde de drukket opp all den andre vinen, og da var de klar for ny vin, og disse var det eneste som såkte. Monopol er alltid gøy. Så han tok hesten sin og rei opp i Liel her, og fikk hentet den noe vin, og fikk gitt i denne hundegongen. Og han overlevde jo han. De andre derimot gikk det ikke så godt med.
Nei, hunderne var vel ganske usentimentale når de først skulle overta et land. Så
ja, for han hadde lyst til å gå i toga og være romer keiser, han hunderen. Ja. Ja, og da måtte han ha verskvinn, for det visste han at romerne drakk.
Ja. Ja. Alt dette skjer i hodene våre når vi lukter og smaker vin på disse
Alt en tur innom noen hunderdrap når vi er på vinsmaking.
Og jeg skjønner nå at hvorfor vi er så stille når vi sitter og smaker egentlig.
Jo, men jeg satt faktisk og tenkte på det akkurat. Altså, hvorfor gjør vi ikke dette her? Og når vi sitter da sammen med hele hurven, vi kan jo da, på enkle smakinger så sitter vi jo 10-12 stykker. Hvorfor utveksler vi ikke ideer og historier med hverandre? Hvorfor snakker vi ikke sammen? Vi sitter alle bare og trykker inn smaksnotater og holder liksom for seg selv. Men vi burde vært flinkere til å snakke sammen.
Ja, vi burde kanskje ta opp det, men på den andre siden, vi skal gjennom alle disse vinene, og skal vi sitte og prate om hunderne og romerne for eneste vin. Så
da er det veldig dumt å ha med meg på smakinger, for jeg er litt overmiddelig skravlete. Jeg begynner å se poenget
her nå. Du ser ut mønster her nå, ja. Men vi har en grelland i, sånn, rent bortsett fra romerne, så er jo dette en ripasso. Ja. Porcella ripasso fra Valpantena. Dere kan jo lese om alt dette sånn på i hvert fall mine hjemmesider. Eller mine, fra vår hjemmeside. Og jeg er sikker på at Kjell Gabriel også kommer til å nevne disse her litt mer med nummer og navn etter hvert.
Ja da, og nå skal ikke vi gå inn på hvordan man lager ripasso, men det er også en morsom historie bare i seg selv.
Ja, det kan vi egentlig lage en greie på en gang.
Vi lager en...
For det tar fort en time.
Det tar lang tid, og det er gøy.
Ja. Den er god, den er fruktig, den er fin, og igjen, som du var inne på, så er jo dette her en svinevin.
Dette er veldig svinevin. Den har litt den sødmen fra resten av Amarone-produksjonen som gjør at den blir litt sødmete, og det passer. Altså, ripasso er... jeg sier det er de to R-ene til ribbe, og det er...
Rosenkål.
Riesling og ripasso var det jeg skulle høre til.
Var det du skulle høre til? Ja. Jeg bare tenkte å ta en grønn alibi her,
ja. Ja. Riesling og ripasso passer stort sett veldig fint til ribbe. Og det og i og for seg ganske godt til pinnekjøtt også. Det er litt saltere til pinnekjøttet, men det skal gå ganske greit.
Jeg tror kanskje det skulle funke, altså. Ja, det er fruktig nok. Ja, okay. Ja, ja, ja. Hva vet du om Lodi? Det blir quiz i dag, vet du.
Det er så deilig. Jeg er jo da quizmaster og holder quiz på Horgans hver tirsdag klokka 7. Fikk jeg med det også, gitt. Og Lodi er et område innenfor Oakland, men jeg vet det.
Det ligger i Kalifornien.
Ja. Litt innenfor San Francisco, Oakland, også litt ned der, er det ikke det?
Jo, det gjør det. Og det, vet du hva? Det er... dere som hører på som har vært der, det, vet at det er veldig lett å bare svinse tvers gjennom der på vei til den store gullgruven i Kalifornien, som er Napa Valley.
Napa Valley.
Men Lodi, skjønner du, de er 18 ganger større, kjempesvære, og produserer jo uendelig mye mer vin enn de gjør i Napa Valley. Og veldig god kvalitetsvin. Så hvis du går på restauranter i Los Angeles eller San Francisco eller hvor som helst, så vil mest sannsynlig vinkartet være fullt av Lodi-viner.
Ja.
Og så står det sånn med svære bokstaver Napa, liksom sånn. Men jeg vil anbefale å ta en mental avstikker eller mentalt stopp i Lodi.
Ja.
Det vi vet om det området at mesteparten av druen her sin fandel.
Ja.
En drue som ble tatt med av italienske utvandrere en gang i tiden, og har blitt nesten varemerket på USA når det kommer til... Det er en av hoveddruene deres.
Ja, det var det som kallet Primitivo i Italia, og egentlig en kroatisk drue.
Det kan godt hende, i hvert fall kom tilbake til Europa fra USA.
Ja. Dette er Croatian grapes. Det ikke så mange ofte man går gjennom Kroatia. Kroatia lager faktisk overraskende god vin, selv om man ikke får så mye av det i Norge. Men fortsett med din Lodi. Vi er i USA fortsatt.
Vi er i USA fortsatt. Ja. Vi skal ikke blande kroatene inn dette her.
Nei.
Mer. Bortsett fra Sinfandel, så vil jeg bare si at de har jo gode chardonnayer.
Ja.
Og amerikanerne har en veldig distinkt smak og en distinkt stil. Den kjenner vi her også. De er ikke flaue for å bruke fat. Det er de gode på.
Ja.
Og forutsatt at du da liker distinkt vanilje og den slags som et bakteppe, så dette midt i blinken for deg. Vi drikker Gnarly Head etter den her. Navnet jeg ikke kjenner opphavet til, men veldig mange hundre år tilbake går det jo ikke. Vi snakker om California, så dette er et hus som er ikke det eldste i verden.
Sist gang jeg var i USA, så var jeg på et museum, så var huset fra 1930, og så var det, this building is so old! Og så tenkte jeg, ja, jeg bor i en bygård fra 1893. Ja, veldig gammelt. Ja. Men Gnarly Head er faktisk en produsent jeg synes er kjempekul. Dette er en av de beste, den finnes også på Bag-in-Box, Zinfandelen, og ikke minst Pinot Noiren de har. Og den Pinot Noiren tror jeg kanskje en av de beste jeg vet om på Bag-in-Box. Jeg har alltid likt Gnarly Head, jeg synes det kult. Det lenge siden jeg har drukket det, så det hyggelig å kunne dele det med deg, Tom. Og her det er litt sånn overmodent, tungt, saftig. Dette sånn vin som fatteren liker. Han sier det, nei, jeg drikker all slags vin. Jeg bare, ja, det gjør du, det helt sant. Men du liker de litt tunge, fruktige, saftige smaksbombe-tingene. For det ofte det California-vin her. Altså, det mye smak. Det hei hvor det går, her kommer jeg. Det show og baluba hele veien. Dette gøy.
Ja, alt stort i Amerika, også smakene. Det helt riktig som du sier i den vennlige hilsen din til din far, at dette er jo en vin for mørke dager og mørke netter, og det er ikke noe som så koselig som å ha dette her i glasset under en regntung novemberaften.
Nei, dette er vintervin.
Dette er vintervin, ja. og det er ikke en vin du nipper til på terrassen sammen med en lett salat, det kan jeg bare fortelle deg. Her er det... Her trenger du ting som matcher. Det skal være et stekt dyr.
Det kan være et stekt dyr. Men det kan også være foran peisen, altså.
Det kan det. Den vil gjøre seg i rette fora, og særlig fordi det litt sånn røkpreg, hvis du skjønner det. Litt ja. Sånn, og det er også et karakteristikk for Lodi-vinene. De får ofte, vinmakerne her digger det der, de får ofte fram det i Sinfandelen, og det er jo en egenskap som er veldig god å ha når de sitter foran peisen.
Ja, og det er jo på grunn av eikebruken. Altså, de fremhever eike. Noen skal ha de veldig toasta, noen skal ha de light toasta, og så videre.
Ja, og toasting når vi snakker om det handler om hvor mye du har forkullet fatet inni.
Det er kjærebrenneren, rett og slett.
De går på med skibrenneren og brenner, og det ser ganske skummelt ut når de holder på.
Ja.
Og du skal ha tunga ganske riktig i munnen for å ikke svia hele tønna.
Ja.
Og da sannsynligvis få sparken etterpå. men graden av toasting, amerikanerne igjen, er ikke blyge når de toaster, og det kjenner vi jo på denne vinen.
Det er litt sånn kompottpreg på den, sånn i feelingen, så kjenner jeg at den er litt sånn overmoden i stilen, sånn får litt sånn der, litt sånn dessert, altså, igjen så fikk jeg driver og går i mye barndommen i dag, jeg vet ikke om jeg begynner å bli ekstra gammel, jeg føler ikke det, men litt sånn der, sånn rødgrøts kompott som du hadde i barnehagen da jeg var liten.
Ja, kanskje.
Kanskje. Ikke la meg nå få lov å mimre da, Tom.
Mimre i vei, men jeg ville si at den er kanskje ikke så kokt som vi har opplevd andre av disse vinene på.
Nei.
Det drar seg mot arbeidsdagens slutt. Vi har smakt oss gjennom et bra utvalg.
Det har vi.
Og vi har delt fem av de med dere.
Ja. Og jeg vil si at dette har vært en fin liten knippe. Altså, vi har vært innom en petit chablis. Vi har lært om hvordan intimzoner skal drikkes i chablis-verden. Vi har vært innom en rakfisk-rosé fra Tyskland. Vi har vært innom en tradisjonell gammel kjenning fra Portugal. Vi har vært innom noe romervin med noe drap på hundre. Og så har vi avsluttet med en artig amerikaner. Og det her er topp det.
Ja, jeg synes vi har vært flinke og... Hvis vi får bra tilbakemelding fra dere der ute, så kan vi gjøre det igjen og finne en annen importør som synes det stas at vi har vinneres på radio.
Ja. Importører, de tar imot oss.
Det gjør de. Ja. De liker oss. Ja. Jeg heter Tom Amirati Lovås fra Drinkfeed.
Jeg heter Kjell Gabler Henriks fra Kjell Svinkjeller Nettavisen.
Ja, og da høres vi bare neste gang.
Åh, vi gleder oss.